15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija se nalazi na evropskom putu i od toga neće odustati, a njeni prijatelji s njom ne razgovaraju jezikom ultimatuma, kaže premijer Aleksandar Vučić. U selu Starogradsku na Kosovu i Metohiji je obeleženo 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca. Tri osobe iz Niša uhapšene zbog pranja novca, falsifikovanja isprava i zloupotrebe službenog položaja. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 Holanđana stradalih u malezijskom avionu oborenom na istoku Ukrajine. U Makedoniji preminula i četvrta žrtva bakterije listerije. U Srbiji preventivno pojačane kontrole hrane. Naši vaterpolisti protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva, prenos na Radio Beogradu 1 večeras od 20 časova i 30 minuta. Sutra promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i na istoku zemlje, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 25 do 29 stepeni. Povodom stogodišnjice austrougarskog ultimatuma Srbiji, posle kojeg je započeo prvi svetski rat, u dvorištu Beogradske nadbiskupije nekadašnjeg poslanstva austrougarske carevine zasađeno je drvo mira. Crvenu šljivu zasadili su premijer Aleksandar Vučić i austrijski ambasador u Beogradu Johannes Aigner. Vučić je izjavio da se posle jednog veka svet promenio i da danas i države koje su pobedile i one koje su izgubile u Velikom ratu zajednički tvore Evropsku uniju za dobrobit i budućnost svojih građana, zabeležila Marina Stojedinović.
Na današnji dan je pre jednog stoljeća u zgradi Beogradske nadbiskupije, gde je tada bilo poslanstvo Austrougarske carevine, srpskom ministru financija Lazaru Pačuu ultimatum predao baron von Gislingen i počeo je veliki rat. Danas na istom mestu u parku nadbiskupije drvo mira, crvena šljiva. Tačno u podne, simbolično su je zasadili austrijski ambasador u Srbiji Johannes Aigner i srpski premijer Aleksandar Vučić.
Mislim da u šljivi i crvene boje ima mnogo simbolike. To nas podsjeća i na sva naša stradanja, ali i na naše običaje, na naš srpski prkos i na slobodarski duh, kojih nikada ne možemo i nećemo da se odreknemo.
Posle stotinu godina svet se promenio. Sile pobednice i poražene sile u Prvom svetskom ratu zajednički tvore Evropsku uniju za dobrobit i budućnost svojih građana, istakao je srpski premijer.
Ne samo da mi nije teško, već s radošću govorim da i sa Austrijom i Nemačkom želimo najbolje moguće odnose, najbliže moguće odnose sa onima sa kojima smo imali tako teške sukobe u prošlosti. Želim da verujem da je Srbija u stanju da pobedi i mnoge svoje loše navike, da bude uređena zemlja, da bude uspešna, moderna i da se naši potomci ponose svojim precima koji su Srbiji to doneli.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će 28. jula na stogodišnicu održavanja sednice Kraljevske vlade u Nišu, na dan kada je počeo Prvi svetski rat, takođe u tom gradu, biti održana sednica aktuelne vlade na kojoj će biti reči o rezultatima njenog rada u prvih stotinu dana.
U Starom Gradskom u kosmetskoj opštini Lipljan obeleženo je 15 godina od ubistva 14 žetelaca Srba. Počinioci ovog zločina nisu pronađeni. Za Novosti dana izveštava novinarka Kim Radija Tanja Gapić.
Članovi porodice ubijenih i dalje čekaju da se počinioci privedu pravdi.
Masakr sam izgubila novicu brata koji je imao 17 godina. U petak su stradali, u ponedeljak je punio, znači rođendan je bio. Otac momčilo, Mile, i imam još jednog strica, prijatelje, komšije. Znači sa njima zajedno, svi 14.
Kako je živeti bez njih? 15 godina je prošlo.
Mnogo teško. Živeti u boli, gde vidiš da nema počinioce, nisu kažnjeni, nisu uhapšeni, niko ne dolazi da obavesti da li se radi na tome nešto.
Zlikovci nisu nađeni, mada se znaju ko su, šta su, gde su, gde se kreću. Znači, i ovde sad što smo malo ostali, strepimo, ne daj Bože.
Parastosu su prisustvovali direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i lokalni zvaničnici.
Tražimo pravdu za Novicu Janićijevića, koji je imao 17 godina kada se 23. jula popodne uputio sa svojim najmilijima da žanje žito koje su teškom mukom posejali u ratnoj godini i koji je ubijen samo zbog toga što je govorio srpskim jezikom, što je bio Srbin na Kosovu i Metohiji.
Parastos ispred spomen obeležja služio je paroh Lipljanski otac Đorđe Stefanović. Nakon parastosa, kraj spomen ploče u centru sela, održan je poetski čas. Porodice, komšije i prijatelji ubijenih žetelaca položili su cveće i zapalili sveće. Na njivama nadomak sela 23. jula 1999. godine stradalo je 14 žetelaca. Njihovo ubistvo je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodnih misija na Kosovo.
Slušate novosti dana.
U jezeru Gazivode kod Kosovske Mitrovice ronioci su jutros pronašli telo Dušana Nikolića poginulog u sudaru dvaju glisera 14. jula. Šef operative regionalne direkcije Kosovske policije Miodrag Lekić rekao je Tanjugu da se nastavlja potraga i za četvrtim mladićem poginulim u nesreći na jezeru.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby izjavio je u intervju za agenciju Beta da SAD poštuje tradicionalno prijateljstvo Srbije i Rusije, ali da svet neće pozdraviti neosuđivanje ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Nezvanično novosti pišu da će do 1. septembra Srbija morati da se izjasni o tome da li će uvesti sankcije Rusiji ili zadržati neutralnu poziciju prema sukobima u Ukrajini. Sa Srbijom danas niko ne razgovara jezikom ultimatuma, poručio je premijer Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, vlada vodi politiku evropskih integracija, a dobila je poverenje građana da vodi i politiku dobrih odnosa sa Rusijom i takvu će, kaže, politiku i voditi. Pripremila Nataša Ćimović.
Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby rekao je da je na vlastima Srbije da odluče šta je interes države i da na osnovu toga donesu odluku.
Srbija je glasno rekla, mi poštujemo teritorijalni integritet svake članice Ujedinjenih nacija. Zvaničnici, međutim, nisu dodali rečenicu da to uključuje Ukrajinu i celu njenu teritoriju. Kako ja vidim, nepoštovanje teritorijalnog integriteta jedne evropske zemlje nije nešto što će svet dočekati sa dobrodošlicom.
Prema saznanjima večernjih novosti, Sjedinjene Američke Države i vodeće zemlje Evropske unije ultimativno traže od Srbije da se do 1. septembra izjasni da li će da uvede sankcije Rusiji. Pritisak Zapada na zvanični Beograd, pre svega na predsjednika vlade Aleksandra Vučića, kulminirao je nakon obaranja malezijskog aviona. Pritisci su bili pojačani i nakon posete srpske državne delegacije Moskvi, ali i kada je stigla potvrda da će ruski predsjednik Vladimir Putin doći u Beograd u oktobru. Premijer Vučić kaže da sa Srbijom danas niko ne razgovara jezikom ultimatuma, niti bi on lično tako nešto dozvolio.
Vlada Republike Srbije vodi politiku evropskih integracija. Vlada Republike Srbije je dobila poverenje od građana Srbije da vodi politiku dobrih odnosa sa Ruskom Federacijom i vlada će takvu politiku da vodi. Naravno da postoje različita viđenja o pojedinim stvarima kao što je Južni tok, ali tu neka pitanja koje imamo i mi za naše evropske prijatelje ostavit ćemo. I potekao, ne potekao gas, to je za nas dobar ugovor, imat ćemo naše firme bar 350 miliona evra, pa neko neka nam kaže gde ćemo da zaradimo tih 350 miliona evra.
Ministar inostranih poslova Ivica Dačić poručuje da će Srbija voditi balansiranu politiku, iako će biti pritisaka sa svih strana. Nesporno je, kaže, da ćemo svoju spoljnu politiku usaglasiti sa Evropskom unijom, ali ni sve članice nemaju po svim temama iste stavove. Nekadašnjeg dugogodišnjeg diplomatu Živadina Jovanovića ne iznenađuju pritisci koji stižu sa Zapada.
Ja smatram da ti pritisci nemaju osnova, da nisu, razume se, prihvatljivi i smatram da Srbija treba da zadrži dosadašnji kurs konstruktivnog odnosa i prema Evropskoj uniji i prema Sjedinjenim Američkim Državama, ali istovremeno da nastavi sa dobrim prijateljskim odnosima sa Rusijom.
I druge diplomate su uglavnom pri stavu da Srbija treba da se drži svoje politike neutralnosti.
A oglasio se i kabinet premijera Srbije, o tome nam je upravo stigla sledeća vest.
Kabinet premijera je saopštio da je Aleksandar Vučić iznenađen izjavom američkog ambasadora u Srbiji Michaela Kirbija da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih međunarodno priznatih zemalja, ali da srpski zvaničnici nikada nisu rekli da to uključuje Ukrajinu i celu njenu teritoriju. Kabinet premijera želi da obavesti javnost i ambasadora Sjedinjenih Država, inače velikog prijatelja Srbije, da je Vučić više desetina puta jasno i nedvosmisleno ponovio stav o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, pa čak i Krima, kao sastavnog dela ukrajinske države.
Prva tela stradalih putnika oborenog malezijskog aviona napustila su aerodrom u Harkovu i na putu su za Holandiju, pošto je najveći broj žrtava holandskog porekla u toj zemlji dan žalosti. Crne kutije srušenog aviona stigle su u Britaniju, saopštila je specijalna istražna komisija ukrajinske vlade. Nevena Kostadinović.
Crkvena zvona i plač najbližih rođaka i prijatelja odjekuju aerodromom u Eindhovenu. U celoj zemlji zastave su spuštene na pola koplja, a ulice preplavljene lalama. Odmah po sletanju, minutom ćutanja, biće održana pošta za 193 Holanđana koji su bili u avionu Malaysia Airlinesa na putu Amsterdam-Kuala Lumpur. Prve posmrtne ostatke smeštene u 16 kovčega dočekaće holandski premijer Mark Rutte. Planiran je njihov transport u vojnu bazu u Hilversumu, gde će početi identifikacija žrtava. Šef tima holandskih stručnjaka Jan Teunder najavljuje pažljivu istragu.
Bilo je više ljudi u avionu. Ima još onih koje nismo pronašli i nismo u situaciji da ih sve odjednom prebacimo. Za sada imamo ostatke 200 tela.
Crne kutije malezijskog aviona stigle su u Britaniju pod kontrolom Međunarodne civilne vazdušne organizacije, a njihov sadržaj će, prema rečima britanskog premijera Davida Camerona, analizirati britanski vazduhoplovni stručnjaci. Istovremeno nastavlja se polemika ko je odgovoran za rušenje malezijskog aviona. Američki obaveštajci tvrde da nema dokaza o direktnoj umešanosti ruske vlade u obaranje putničkog aviona na istoku Ukrajine, ali da je Rusija stvorila uslove za takav čin naoružavanjem pobunjenika i da je avion najverovatnije oboren greškom. Takav zaključak izveden je na osnovu dokaza sa društvenih mreža i iz presretanih razgovora proruskih aktivista, čiju su verodostojnost potvrdile američke službe.
U međuvremenu nastavljaju se sukobi proruskih aktivista i ukrajinske vojske na istoku zemlje.
Dva borbena ukrajinska aviona oborena su iznad oblasti brda Saur-Mogila, izuzetno važne strateške pozicije u reki oko Donjecka, vrlo blizu granice s Rusijom, saopštava Kijev. Navodi da sudbina pilota nije poznata. Sukoba je bilo i u Lugansku. Proruske snage saopštile su da su se povukle iz tri naselja i sa aerodroma u Donjecku, kao i da su došli do periferije Donjecka.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Tel Aviv, gde će sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom razgovarati o okončanju krvavog sukoba u Gazi, pripremila Jelena Vidić.
Po dolasku u Tel Aviv, Kerry je novinarima kratko rekao da su načinjeni mali koraci u pravcu obustave sukoba, ali da je ostalo još posla pred pregovaračima. Portparol Bele kuće, Jen Psaki, najavila je da će Kerry putovati u Jerusalim i na zapadnu obalu i sastati se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moonom, palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. I dok se čekaju rezultati diplomatske misije američkog državnog sekretara, visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila je da je moguće da su i izraelska vojska i ekstremisti Hamasa prekršili međunarodni humanitarni zakon i počinili ratne zločine tokom dvonedeljnih sukoba u pojasu Gaze. Pillay je diplomatama u sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi ukazala da su 3/4 žrtava, više od 650 Palestinaca i 31 Izraelac, bili civili, dok su hiljade ljudi ranjene. Visoka komesarka je osudila akcije izraelske vojske u pojasu Gaze, navodeći da jevrejska država tokom vojne ofanzive nije dovoljno učinila da zaštiti civile. Istovremeno je kritikovala Hamas zbog neselektivnih napada na Izrael.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsećamo na najvažnije vesti. Srbija se nalazi na evropskom putu i od toga neće odustati, a njeni prijatelji s njom ne razgovaraju jezikom ultimatuma, kaže premijer Aleksandar Vučić. U selu Starogradsko na Kosovu i Metohiji obeleženo 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca. Tri osobe iz Niša uhapšene zbog pranja novca, falsifikovanja isprava i zloupotrebe službenog položaja. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 Holanđana stradalih u malezijskom avionu oborenom na istoku Ukrajine. U Makedoniji preminula i četvrta žrtva bakterije listerije, u Srbiji preventivno pojačane kontrole hrane. Naši vaterpolisti protiv Grčke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, prenos na Radio Beogradu 1 večeras od 20 časova i 30 minuta. Sutra promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna 29 stepeni. Iako informacija da je dinar ovih dana oslabio u odnosu na evro na najnižu vrednost ove godine zvuči kao znak za uzbunu, iza nje zapravo stoji podatak da evro danas košta tek oko 50 para više nego u petak. Domaća javnost je međutim osetljiva na bilo kakvu vest o promeni deviznog kursa, pa stručnjaci poručuju da razloga za zabrinutost za sada nema. No oni i podsjećaju da vrednost dinara zavisi od ukupne ekonomske situacije u zemlji, a posebno od priliva deviza u zemlju putem doznaka i stranih direktnih ulaganja. U prvoj polovini godine u Srbiju je inače stiglo tek 200 miliona evra stranih ulaganja. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Građani Srbije u menjačnice najčešće idu sa par desetina ili najviše 100 evra i prodaju ih da bi platili račune ili došli do malo gotovine. Bili su poprilično iznenađeni kada smo ih pitali da li su primetili da je dinar oslabio od petka.
Ne. Nemam pojma stvarno.
Pa ja jesam, ali pre 20 godina.
Nisam primetio, pravo da kažem, ja kad kupim 10 evra, to nije to, da li dinar gore, dobro.
A ne, nisam stvarno.
A koja, da kažemo, promjena kursa bi vas zabrinula?
Pa kad bi baš nešto drastično opao.
Nema razloga da bilo ko očekuje drastične promjene vrednosti domaće valute, naglašava predsjednik Udruženja menjača Srbije Borislav Brujić.
To su sasvim normalne dnevne fluktuacije. Tako može biti sutra, ako je danas recimo kurs srednji oko 116,70, tako može se desiti da bude sutra i niži. To je jednostavno dešavanje na samom tržištu koje mi ne možemo da izbjegnemo. To zavisi u datom trenutku da li je mnogo veća ponuda ili potražnja i na osnovu toga je normalno i to pomeranje. Apsolutno nema razloga za neke velike fluktuacije, za neko pomeranje.
Ekonomisti se slažu da s obzirom na veoma nisku inflaciju od oko 2%, ne treba brinuti za stabilnost kursa na kratak rok. Vrednost dinara međutim zavisi i od priliva deviza u zemlju, a ove godine je zaključno sa majem u našu zemlju stiglo samo 200 miliona evra stranih direktnih investicija. Za Stojana Stamenkovića to je naznaka da bi na duži rok moglo da dođe do slabljenja domaće valute.
Upravo zato što nema tih stranih direktnih investicija i što nema nekih drugih priliva u tom financijskom delu.
Urednik ekonomskog časopisa MAT Vladimir Vučković ipak ocenjuje da interesovanje građana za svako pa i veoma blago pomeranje kursa pojačavaju više mediji nego kretanja na deviznom tržištu.
Vidite posledicu. Čim kurs malo krene gore, odmah se javnost malo uskomešala. Tako da nije ni dobro imati tako stabilan kurs ako već znamo da fundamenti ukazuju na to da on mora da raste. Onda može se desiti da i dinar dva porasta kursa bude shvaćen kao tragedija, a nije baš tako.
Narodna banka Srbije je, intervenišući na deviznom tržištu, od početka godine prodala ukupno 850 miliona, a kupila 200 miliona evra. Centralna banka nekoliko puta je naglasila da se ne trudi da brani vrednost dinara na određenoj koti, već da interveniše isključivo kako bi sprečila prevelike dnevne oscilacije kursa, bilo da dinar slabi ili jača.
Srbiju čeka grčki scenarijo ako do kraja godine ne dođe do radikalnih promjena u svim sektorima, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.
Kako je objasnila, grčki scenarijo je situacija kada država nije u stanju da finansira dugove, a dug je toliki da čitava zemlja radi samo da bi platila kamate, koje sve više rastu. Kako je ukazala, do radikalnih promjena mora doći, jer u suprotnom Srbija neće imati poverenje donatora i globalnih finansijera, pre svega Međunarodnog monetarnog fonda, s kojim mora sklopiti aranžman.
Ministarstvo odbrane Kine poklonilo je Ministarstvu odbrane Srbije opremu za pomoć u vanrednim situacijama i sanitetski materijal u vrednosti od 355.000 evra. Novom opremom i sanitetskim materijalom naša vojska dopuniće zalihe potrošene na terenu u poslednja tri meseca u vreme odbrane od poplava i tokom saniranja štete od vodene stihije u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Pomoć iz Kine namenjena je Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane. Pomoć je uručio novi ambasador Kine u Beogradu, Li Manchang.
Poplave donela ogromnu štetu u Srbiji. Kineska vlada okupila pomoć. Vrednost je mala, ali to predstavlja simboličnu podršku kineskog naroda. Kina, kada je osjećala najpotrebno, naš prijatelji, Srbija uvek izašli u naš susret. Ja sam bio student u Beogradu.
Poplave su dodatno učvrstile prijateljstvo Srbije i Kine, poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić.
Ovo je jedna samo u nizu pomoći koje je Narodna Republika Kina uputila, a koja se direktno odnosi na vojsku Srbije u vrednosti od 355.000 eura u medicinskim sredstvima i stvarima. Zahvaljujem se na ovoj značajnoj donaciji po nas jer ćemo time popuniti i jedan deo naših utrošenih resursa.
Podsećamo, Kina je tokom prošle godine vojsci Srbije poklonila 20 sanitetskih vozila. Ta država u poslednjih 10 godina našoj vojsci poklonila je računarsku opremu vrednu oko 1,5 milijuna evra.
Zakon koji reguliše obnovu posle majskih poplava stupio je na snagu i važiće narednih godinu dana. Ipak poplavljeno stanovništvo novac će dobiti tek kada vlada usvoji odgovarajuću uredbu. O tome za Radio Beograd 1 govori Marko Blagojević iz vladine kancelarije za obnovu.
Onoga trenutka kada vlada usvoji taj program, opštine mogu da počnu da izdaju rešenje za svaki od slučajeva ponaosobno. Nakon toga sledi rok od 8 dana za žalbu, ukoliko žalbi ne bude, može da krene plaćanje. Sada u ovom trenutku imamo okviran broj domaćinstava na kojima je nastala šteta od poplava. Imamo nekakve okvire i obima štete, odnosno broja domaćinstava po kategorijama. Tačan broj ćemo znati tek onog trenutka kada bude izdato poslednje rešenje. Ali ono što je važno jeste da mi možemo da utvrdimo kolika bi trebalo da bude ta materijalna pomoć za obnovu domaćinstava po kategorijama. U ovom trenutku ono što mogu da kažem jeste da na računu vlade ima dovoljno novca da se isplati materijalna pomoć ljudima za obnovu domaćinstava oštećenih poplavama.
Užičani i dalje ne mogu da koriste vodu za piće i spremanje hrane. U Užicu su danas ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Njihovu posetu prati naš reporter Zoran Žerevčić. Zorane, posjetit ćemo da je juče priveden direktor vodovoda Dragan Simić, a postoje nagoveštaj za još neke smene.
Pa evo, u ovom trenutku, zapravo pre koji minut, završen je sastanak u gradskoj kući, posle koga je ministar odbrane Bratislav Gašić rekao da vlada Srbije zahteva ostavku kompletnog rukovodstva Užica zbog ovih problema u vodosnabdevanju, na čelu sa gradonačelnikom Sašom Miloševićem. Također, traži se odgovornost svih koji su krivci za probleme sa vodom, sa kojima se Užice susreće po drugi put za samo 6 meseci. Gradonačelnik Užica Saša Milošević rekao je da prihvata odgovornost i da će vanredna sednica Skupštine grada biti održana u petak ukoliko zbog letnjeg perioda budu mogli da sakupe dovoljan broj odbornika, ako ne odna u prvim danima naredne sedmice, kada će on sa svojim najbližim saradnicima dati ostavku, a posle toga će biti birano novo rukovodstvo Užica. U društvu načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Vikovića, ministar odbrane Bratislav Gašić je upravo posetio jedno mesto, cisternu koja je ovde na trgu Svetog Save u Užicu, to je cisterna Vojske Srbije sa koje se građani opslužuju vodom za piće.
Hvala, bio to naš dopisnik iz Užica, Zoran Žeravčić, o ovome više u našim narednim emisijama. U Makedoniji je preminula i četvrta žrtva bakterije listerije. Reč je o ženi koja je u bolnici provela više od mjesec dana. Prethodno su preminuli jedna beba i dva odrasla muškarca. Zaraza je primećena i kod još 4 osobe, ali su one već puštene iz bolnice. Kod nas za sada nema listerije, kažu epidemiolozi. Detaljnije Ida Maričić.
Bakterija listerija izaziva povišenu temperaturu, glavobolju i povraćanje. U većini slučajeva oboleli ni ne znaju da su inficirani, preleže je s nogu, a u veoma malom broju slučajeva dolazi do smrtnog ishoda. Prvi slučaj te zaraze u Makedoniji je zabeležen još pre mjesec dana, a nadležne službe su tek sada počele kontrole, objašnjava za Radio Beograd 1 makedonski novinar Boris Đorđevski.
Ono što posebno zbunjuje što nadležne zdravstvene vlasti nisu do pre 2 dana obavestili građane o postojanju infekcije ovom bakterijom, listerija koja, kako se pokazalo, znači može da ima fatalne posljedice.
Đorđevski navodi da su u Makedoniji u toku ozbiljne kontrole pijaca i fabrika koje proizvode hranu, posebno mesne i mlečne prerađevine.
Ono što je otežavajuća okolnost da inkubacija listerijom traje i do 70 dana, tako da će ispitivanja u svakom slučaju potrajati.
Listerije za sada kod nas nema, ali je oprez neophodan, naglašava epidemiolog Veljko Đerković.
Najbitnije one mere, što su osim branje voća, povrća, da trudnice i ti stariji obavezno koriste pasterizovano mleko, pregledane veterinarske proizvode, ništa ono što kaže na divlje, dobra lična higijena kod konzumiranja namirnica, a kontrolu namirnica radi naš veterinarska služba kod uvoza iz bilo koje zemlje.
Preventivno je i u Srbiji pojačana kontrola hrane podložne razvoju bakterije listerije, saopštila je veterinarska uprava. Građani se upozoravaju da obrate pažnju na to kako pripremaju određenu hranu. Podsećamo, bakterija listerija se uglavnom prenosi zagađenom hranom, termički neobrađenim mesom, loše opranim voćem i povrćem.
Slušate novosti dana.
Zbog sumnje da je izvršila krivično delo falsifikovanja službene isprave i pranja novca, uhapšena je Snežana Trenčić, direktorka privrednog društva NIS AD Niš. Uhapšen je i Srđan Zdraković, poreski inspektor u upravi Niš zbog zloupotrebe službenog položaja. Određeno im je policijsko zadržavanje od 48 sati. A krivičnom prijavom obuhvaćen je i Zoran Ajković zbog pranja novca. On je uhapšen u Crnoj Gori po međunarodnoj poternici i u pritvoru čeka da bude izručen Srbiji.
40 studenata stipendista projekata Ministarstva prosvete Svet u Srbiji i Srbija za Srbe iz regiona dobilo je diplome za uspešno završenu obuku iz srpskog jezika. Diplome su značajne jer će, zahvaljujući njima, oni od jeseni moći da se upišu na neki od željenih univerziteta i studiraju u Srbiji. Naša Marina Bajić prisustvovala je završnoj svečanosti u odmaralištu Navali, gde su tokom prethodne godine bili smešteni studenti većinom iz afričkih i azijskih zemalja.
Kolo Svrljiški Čačak, a u njemu studenti uglavnom iz nesvrstanih i država u regionu. Većini je Srbija prva strana zemlja koju su posetili. Daleko od porodice, bilo im je, kažu, teško, ali pobedio je najjači motiv, naučiti srpski i studirati u Srbiji.
Riba, ribe, greze, rep, na vrh brda, vrba, mrda.
Srpski je bilo mnogo teško.
Zbog čega?
Pa dež.
Če, šta se pije u Srbiji?
Pa hakija.
Šta se igra u Srbiji?
Kolo.
Zbog čega baš naša zemlja i naš jezik, objašnjava njihov profesor srpskog jezika sa Filološkog fakulteta Vesna Krajišnik.
Povoljna stipendija zato što im obezbeđuje potpuno smještaj, 150 evra mjesečne stipendije i besplatno školovanje na našim univerzitetima na srpskom jeziku.
A Srbija u obrazovnom smislu i tekako ima šta da im ponudi, kaže ministar prosvete Srđan Verbić.
Nadam se da ćemo u skladu sa mogućnostima koje budemo imali u narednim godinama biti u prilici da dodelimo još veći broj stipendija i tako stvorimo priliku za obrazovanje u našoj zemlji većem broju studenata iz inostranstva koji će biti svojevrsne diplomate i ambasadori naše kulture i gostoljubivosti.
Zahvaljujući projektima Svet u Srbiji i Srbija za Srbe iz regiona, u našoj zemlji ima 200 studenata iz skoro 50 država.
Prilog Marine Bajić, a vi slušate novosti dana Radio Beograda 1. In memoriam.
U Beogradu je u 63. godini preminuo Milić Urošević, Urke, producent Radio Beograda 202. Radni vek proveo je u 202. na najsloženijim programskim poslovima, a poslednjih nekoliko godina radio je kao producent redakcije Vesti. Ostaće upamćen kao izuzetan profesionalac i odan prijatelj. Komemoracija povodom smrti Milića Uroševića biće održana u četvrtak 24. jula u 12 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
Sport. Vaterpolisti Srbije večeras od 20 časova i 30 minuta igraju u četvrtfinalu evropskog prvenstva protiv Grčke. Iz Budimpešte Milan Bigović.
Blizu smo prvog cilja na prvenstvu Evrope, a to je plasman u polufinale. I tradicija pokazuje da smo bolji od Grčke. 15 utakmica, 12 pobeda Srbije, 1 remi i 2 poraza. Potrebno je naravno da nastavimo uzlaznu liniju forme, mislim pre svega u napadu sa igračem više. Kapiten Živko Gocić hvali grčku odbranu.
Svaki igrač tačno svakog trenutka zna šta radi, koji ugao blokira i tako dalje, bit će jako teško.
Posebno ističemo u protivničkom timu Afroudakisa, Fontulisa, Milonakisa, ali bolji smo praktično na svakoj poziciji. To je razlog da budemo optimisti i zaslužimo priliku da se u petak revanširamo Crnoj Gori za poraz u četvrtfinalu Barcelone 2013. govori Milan Aleksić.
Mogu da kažem, mi smo blagi favoriti naravno u ovoj utakmici i oni sigurno nemaju šta da izgube, probaće sve, tako da očekujemo njih maksimalnu borbu, što isto očekujemo i od nas i nadamo se pobedi.
Dok Crna Gora i Mađarska odmaraju, za četvrtfinale se također spremaju Italija i Hrvatska. Tu je neizvesnost veća, možda su Hrvati u blagoj prednosti. Početak u 19 časova, potom u 20:30 Srbija-Grčka, konačno ćemo zaigrati u večernjem terminu. Prenos na Beogradu 1 je obezbeđen, specijalna emisija počinje u 20 časova.
Opštinije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Bor i okolinu pre podne je zahvatila oluja praćena kišom, grmljavinom i munjama. Ima štete na mnogim stambenim objektima, poplavljeni su ulazi u stambenim zgradama i kućama i podrumske prostorije. Elektroprivreda Srbije saopštava da je sinoćnje veliko nevreme ugrozilo rad kopa Drmno u Kostolcu, ali da su svi zaposleni bezbedni i da se proizvodnja struje i dalje obavlja nesmetano. Zbog jakog elektromagnetnog pražnjenja kop Drmno ostao je bez napajanja električnom energijom. Prema posljednjim merenjima u Somboru 21 stepen, u Novom Sadu 22, u Beogradu 25, a u Nišu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima. Tokom dana mogući su i kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura od 18 do 27 stepeni. Narednih dana meteorolozi najavljuju oblačno i nestabilno vreme, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Vračević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.